Ще прочетеме в 1 Коринтияни 11 глава, онова място, където Павел говори за Господната вечеря, за това, че там при Коринтияните нещо е почнало да става не както трябва и че те не могат по този начин да се събират. Искам да видим, че има един акцент, има нещо върху което той поставя акцент. И днеска ще се опитаме това, този акцент ние да го приемем за себе си, да видим как точно ще го направим ние за себе си. Как ще направим така, че това, което той изисква да става по време на Господната вечеря, ние да почнем да го правим самите ние. И така, четеме от 1 Коринтияни 11 глава, 17 до 33 стих. Някои стихове липсват, като 19, например. И като ви заръчвам следното, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Защо я казва така? Начинът, по който вие се събирате да едете Господната вечеря, става причина за лошо, да бъде по-зле положението, отколкото да става по-добре. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разделение помежду ви? Сега той може би не говори само за събиранията по време на Господната вечеря, а по принцип за събиранията в църквата. Той казва, когато събирате, вие се карате. Нали? Има раздори. Проче така, когато се събирате заедно, не е възможно да едете Господната вечеря. Той казва, докато вие се събирате и между вас има някакви разправи, тогава не можете да едете Господна вечеря. Може да дадете Господна вечеря, ако не се карате. Виждате ли го акцента? Акцентът е в техните взаимоотношения. Що къщи ли нямате, където да едете и да пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тия, които нямат нищо? Кво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви хваля. Защото аз от Господа... А не, аз изпуснах нещо, нали?
Да, защото на яденето всеки бързо.
Защото на яденето, това да изпуснах най-важното, нали? На яденето, всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите и така един остава гладен, а друг се опива или напива. Нали? Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и като благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Той правете за мое възпоменание. И така взе и чашата след вечеря и рече, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Виждате как той дава пример с това, което Исус Христос е направил по време на тайната вечеря. И всъщност на Пасхата, която са яли преди да го арестуват. И той казва, вижте, той какво направи? Той разчупи хляба и го раздаде. Взе чашата и я даде другите да пият. Тоест, Исус Христос им дава на тях, нали, и казва, това е хляба, който ви давам, обаче това всъщност е моето тяло, което аз давам. Тоест, заедно с това, че той дава хляба да минава през масата, той казва, това е нещо, което аз ви давам на вас. И същото прави и с чашата. Тоест, има един акт на даване в този момент. Нали? Исус дава нещо на другите и казва, Павел казва, аз така съм приел от него, че той дава. А вие като отивате на Господна вечеря, вие гледате да вземете. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тая чаша, вие възвестявате смъртта на Господа, докато дойде той. Затова, който яде хляба и пие Господната чаша, недостойно. Нали? И тук ние обикновено въвеждаме една мистерия за това как има нещо в твоето сърце, което не е чисто и нали, ти не го едеш достойно и така нататък. Но всъщност ние можем днеска мистерията да сложим настрани. Да кажем, добре, той говори за това, че едеш недостойно и това е също за което говори в началото, където казва всеки бърз да вземе своята вечеря, така е, казва презирате Божия църква и засрамвате тия, които нямат нищо. Виждате ли как ти фактически хвърляш презрение върху тези, които са дошли и които нямат нищо, защото ти не се интересуваш от тях и ти си изгледаш и вземеш твоята порция за тебе. И това днеска го слагаме в основата на разказа и казваме ти ядеш хляба и пиеш Господната чаша недостойно. защото не се отнасяш подобаващо към тези, които ядат заедно с тебе. И този, който яде по този начин и пие Господната чаша, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Ще бъде виновен за грях. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. Така и ти викаш, леле, тук стана страшно, нали? Ще взема да ям от този хляб и ще пия от тази чаша и ще приема осъждане. Да, точно така е. Той говори, че е страшно. Той казва, вие не можете да взимате Господна вечеря. По-добре е да не взимате Господна вечеря, отколкото да взимате Господна вечеря по този начин. И вижте какво казва в 30 стих. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Значи някои в църквата са пострадали от това, че са яли така Господната вечеря. Но искам да си го представяме съвсем живо, защото е било така. Те са събирали, тя е била цяла вечеря. Не са били само като нас, ние хапваме хлебче и пиеме малко вино. Те са ядяли заедно. И затова, като някой, като минат първите, като си напълнят чиниите, за последните не остава. Но ако разпознавахте сами себе си, не щяхте да бъдете съдени заедно с света. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени заедно с света. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. За тук това те ще трябва да го обясним. Какво означава? Ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени заедно с света. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени. Искам да знаете, глагол е друг. Нали, съден означава някой да те обвинява. Но да бъдеш осъден, си е точно да бъдеш осъден. Присъдата е произнесена. Разбирате ли? И фактически той каза така. Ако Господ днеска ви наказва заради това, което не правите както трябва, то е защото той не иска да ви осъди накрая, когато отидете на съд. Тоест той те наказва днеска, за да може ти на съда да бъдеш оправдан. Тоест ти днеска получаваш своето наказание за своето непослушание към Исус. За недостойното отношение към за греха, който имаш против тялото и кръвта на Господа. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Виждате ли го? Нали, акцента, който днес говорим, е, че поради отношението, което те са имали един към друг, как са се държали. Не говорим за това, което има в сърцето. Въпросът е за това, което е ставало по време на събирате. И той казва, ако вие така безчинствате, когато се събирате, не дейте ящи си в къщите и като отидете на Господна вечеря, всеки да оставя други, да види дали ще остане. Нали? Просто всеки да има грижа за други. Никой да не се притеснява само за себе си. И така. Това е един от примерите, в които когато един християнин отива на църква и прави нещо, което Господ Исус е заповядал да се прави, но не го прави както трябва, не внимава, сърцето му не е обърнато към Бога, той бива наказван за това, което става, за това, което прави. Християнин бива наказван. И сега тук вече ние трябва да видим нещо много важно. Че това наказание, което ти получаваш, то е нормалният начин, по който Бог се обхожда с нас, за да може ние да се променим, ние да оставим земните си навици, начинът, по който сме свикнали да живеем в плътта и да започнем да се покоряваме на Неговия дух, на това, което Той ни учи, какви трябва да станем. Онова, което идва отвън Вселената, който идва днеска в тебе и ти дава възможност ти да не бъдеш съучастник на съдбата на материалния свят, който ще бъде унищожен и ще бъде сменен с нещо ново, но да продължиш да съществуваш. Твоето съществуване да бъде продължено отвъд съществуването на този материален свят, в който ние живеем. Господ иска твоя живот да се промени и да бъде основан на това нещо, което Той праща. И в този процес ти минаваш през скърби. Ти минаваш през определени наказания много често, за да може да оставиш плътта, да оставиш този свят и да мислиш само за онзи, който идва. И така, четем в Евреи 12 глава, 3 до 10 стих. И там пише така. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си. Става дума за Исус, който беше праведен, никому не е сторил нищо, напротив, на много хора направи добро. И накрая го убиха. Та да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Автора на книга Евреи говори на една група вярващи. Им казва, вие още не сте се съпротивили до кръв в борбата си против греха. Има още една съпротива на вашата плът, която вие не щете да я направите. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е този син, който баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са определени да участват. Този стих винаги ми е бил много, много остър. Той казва, всички, ако в тебе днеска Господ те възпитава и те наказва и тебе ти е зле заради това, което Господ прави в твоя живот, автора на книга Евреи казва, ма те всички трябва да минат през това нещо. Кой си ти? Да кажеш, не, на мен трябва всичко да ми е спокойно, да ми е добре, аз не бива да бъда притеснен, нали, да нямам скърби. Не бива да имам скърби. Трябва да нямам скърби, защото аз вярвам в Бога. Но всъщност автора на книга Евреи, той твърди точно обратното. Той казва, че всички са определени да участват в това наказание. Тоест, това очистване, което Господ трябва да предизвика в тебе и да премахне твоята плътщина, нали, твоето упование в плътта, твоето удоволствие в плътта, твоите неща, които ти се съобразяваш със своята плът, той ще те накара да виждаш плодовете от такъв живот и да или пък ще наказва, ако ти не искаш да се отървеш само от тях, както беше в случая с онези, за които говори Павел в 11 глава на 1 Коринтяни. Той им казва, че някои, които са си ходили на Господна вечеря и са чували за жертвата на Исус Христос и са разбирали за това, което става и въпреки това не са имали адекватно отношение към останалите, Господ ги е наказал. Някои са боледували, а някои направо са си отишли по средата на дните си. Нали? Това означава, че Господ в момент каза, бе, той аз го бутам, ама той не поема, ще трябва да го катурна, за да не вземе да се развалят нещата. Ще трябва да го накажа сега, за да може после да не го осъди. Ще го накажа сега, за да не го осъдя после. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Знаете ли какво казва тук така? Той казва така, ако Господ не работи със скърби в твоя живот, ако Той не те пречупва, не те променя чрез скърби, значи сено, че го няма. Сено, че не си негов син. Ама аз съм повярвал в Исус Христос. Не, тук казва, че не си негов син, ако го няма. Освен това казва, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно. А той за наша полза. Каква ни е ползата от наказанията, които Господ довежда до нас? За да участваме в Неговата святост. И в това да участваме в Неговата святост влизат страшно много неща. Нали, в смисъл, ти не можеш да участваш в Божията святост просто така, да станеш свят какъвто е Бог. Въпреки, че Господ заповядва на много места в Стария Завет, Той казва: бъдете святи, както и аз съм свят. И това е един капан. Нали, ти казваш: о, добре, аз сега ще бъда свят. Нали. Обаче всъщност целта е ти да се опиташ да бъдеш свят, да видиш, че ти не можеш да бъдеш свят. И да разбереш, че ако ти искаш да бъдеш свят, ако искаш да участваш в Божията святост, трябва Господ да ти даде Неговата. И Той точно това прави. Той праща Сина си, за да може ние да имаме Неговата святост в себе си. И Той затова ни наказва, за да може ние да, тук като казва, за да участваме в Неговата святост, е не просто, че ще бъдем святи, както Господ иска, защото Той ни очиства, за да бъдем святи, но че във всъщност ние ще можем да живеем заедно с Него завинаги. Защото без тази святост, без това освещение, ние не можем да живеем заедно с Бог. Тоест, ако Господ днеска предизвиква нещо да ти се случва, ако имаш скръп, ако имаш недоумение, ако имаш тревоги, ако имаш беди и болести и така нататък, Господ има за какво да ги държи тия неща и да... Те не са просто за да кажеш: а не, аз не искам те. Аз искам да се види, че аз съм Божи син и Божи дете, така че ти неща да ги няма. Господ иска тия неща да ги има за определено нещо и то е свързано с твоето очистване. Искам това днеска да го разберем ясно.
Точно това е най-неразбираемото.
Кое е най-неразбираемото?
Точно това.
Кое?
Ами наказанието. Ако не го разбере човека, как ще се очисти?
Е, детето как разбира наказанието?
Ами някои разбират, някои не разбират. Това е най-големия въпрос в възпитанието на децата. Или се съгласяват привидно, пък си правят след това, каквото си искат. Ти го знаеш много добре.
Аз го знам много добре, обаче в този случай, ние имаме перфектния възпитател. Нали? И не сега това, ами не, той има в своите, на свое разположение, нашия перфектен възпитател, има абсолютно всички средства за възпитание възможни. Той може да направи на нищо, по всякакъв начин, за да разбереш. Нали? Тоест, ако
има
тебе...
коментар за то, дето го възпитават, не за да възпитават.
Само искам да ти обясня това, което е ясно разбираемо от текстовете, които четем. Господ те възпитава. Ако ти не искаш да слушаш, нали, ти имаш договор с Бога. Ти си приел Исус Христос, казал си: аз искам да бъда Исус Христос. Обаче нещо се случва и ти нещо не негодуваш в тази работа. Нали? Почваш да клинчиш. Какво прави Господ? Той може да те гътне на средата на времето. Защото те обича. Тук не става дума ти да разбираш нещо. Става дума това, че Господ вижда, че не искаш да слушаш. И тогава ти си заминаваш, за да може после като застанеш на съд, да не се окаже, че си виновен до толкова, че не можеш да минеш на съда. За да останеш, за да не бъдеш осъден, той го прави това нещо. Е, сега ти, който го четеш това нещо, и си кажеш: добре, сега, за какво става думата? Аз къде съм? Аз какво правим? И ти кажеш: о, я по-добре да слушам, да не вземе да почне да ме наказва по начина, по който на мен не ми харесва. Защото той казва така: ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени заедно с света. Тоест тези наказания, тези болнавости и тази смърт, която е преждевременна, тя няма да те постигне, ако ти разпознаваш сам себе си. Тоест, Господ казва: аз искам ти да погледнеш на своя... Слушайте какво говори Духът към църквите. Значи това е Откровение 3 глава 17 до 19 стих. И той казва така: понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Това Господ на кого го говори? На църквата.
На
църквата го говори. Църквата е, която казва: богатия. Богатия го стои, той въобще не слуша. Църквата, тя казва: аз съм богат, забогатях и нямам нужда от нищо. Господ казва на тая църква, казва: а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Аз те съветвам да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш. Та да не се яви срамотата на твоята голота, И мехлем, за да помажеш очите си, та да виждаш. Значи тези всичките неща, каквото и да означават, са нещо, което само Бог го продава. Това злато, за което той говори, не е онова злато, което може да си купиш, а онова злато е пречистено с огън, което той може да ти даде. И това пречистване, между другото, са точно скърбите, които, за които си говорим. Белите дрехи, тези бели дрехи, за които той говори, духа на църквата, никой друг не може да ги даде, освен Господ. И накрая казва, вземи си от мен мехлем, за да си помаеш очите, за да можеш да виждаш. И така, вижте какво казва 19 стих. Онези, които ги обичам, аз ги изобличавам и ги наказвам. Затова бъди ревностен да се покаяш. Тоест, когато нещата не върват наред при тебе, когато нещо започва да се случва, препоръката на Бога е да внимаваш на себе си, да четеш внимателно Словото, какво се очаква от тебе и което не е наред. Да искаш да го оправиш, когато не можеш, да питаш Бога, да кажеш го, прави ме. Ти се молиш на Бога да бъдеш друг, ще имаш неща, които е това, което той казва. Купи си от мене злато, пречистено с огън, бели дрехи, купи си мехлем, за да си помаеш очите и да виждаш. И така, бъди ревностен да се покаяш. И така, Господ ни казва днеска, че ние имаме нещо, което трябва да оставим. Когато ти чуеш за Исус Христос, когато разбереш, че трябва да му предадеш живота си, когато му предадеш живота си, има нещо, което се случва след това. Има една промяна, която Господ я осъществява с тебе или без тебе. Без тебе много по-зле. Нали? Да не кажем, че ако ти въобще не искаш да се промениш, ние не знаем как ще реагира Господ. Но ние знаем как ще реагира Господ, ако ти отидеш при него и кажеш, аз виждам, че аз не живея както трябва. Помогни ми, Господи, да ги направя нещата както трябва. Това е твоя дял. Това е това, което Господ ти дава днеска. Който стои на вратата и тропа, и хлопа. И ако ти му отвориш, той ще влезе и ще вечеря с тебе. И така ще завършиме с посланието към Тит, 2 глава, 11 и 14 стих. Защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци. Коя Божия благодат се появи за спасителна за всичките човеци? Моисеевия закон беше даден само на евреите. И той не можеше да спасява също. Той беше нещо специално, което Господ даде само на тях, за да може да ги предизвика и да може да ги спаси след това. В света, останалия свят, нямаше никакво отношение към това, което Господ правеше с евреите. И то не беше добро за тях, защото закона, те после апостолите наричаха закона противния нам закон. Нали, оня, който беше срещу тях, защото той ги убиваше, защото той им казваше за какво са виновни. Той изявяваше греховете. Защото се яви Божията благодат, защото се яви Божия син, защото се яви спасението, което е от Бога, което е даром, което не е основано на закон, а е основано на обещание. Спасителна за всичките човеци, включая и евреите, и езичниците, всичките са там. Тази благодат спасява всички еднакво. И тя ни учи да се отречем от нечестието, от световните страсти. И да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Виждате ли го? Как? Има един свят, който живее по един определен начин и ние живеем в него. Господ казва, тази благодат, която аз пращам на света, тя ви учи да престанете да се съобразявате с света, който е около вас, как той живее. И да внимавате само на това, как аз искам вие да живеете. Ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание. Значи славният Исус идва да си събере, нали, стиховете казват, идва да си събере житото в житницата. Ти си житото, ти си зърното, което той събира. И ти гледаш Исус идва и Той идва за тебе. Защото ти си казал, че си Негов. И Той идва да те прибере. Да станеш Негов. И Той става всъщност да владее този свят, в който ти си Негов. И казва за себе си, люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Това е което Господ прави с нас. Той те учи да живееш така, както Бог е предназначил човека да живее, да не живее за себе си, да живее за другите. И сега, нали виждате в тази цялата схема, как Господ казва, вижте, ако аз не дам живота, ако не дам сила на този свят, този свят не може да съществува. Аз го предизвиквам към съществуване и аз го поддържам в съществуване. Аз му давам непрекъснато, за да може той да съществува. И сега вие, когато станете мои, още по-далече, дори от света, от това, което трябва да бъде. Това ви държите. Отдавайте си почта. Живейте един за друг. Научете се да живеете един за друг, после ще ви е по-лесно да живеете за тия, дето не са от вашите. Но вие трябва да се научите да не живеете вече за себе си. Но да бъдете ревностни. Той иска да ни промени, за да станем такива. И ако ние не искаме, идеме бой. Ако искаме, идеме по-малко бой. Слава на Бога! Защото Той наистина се обхожда с нас, като с деца. И... Обаче, когато ни натупа, ние сме радваме и му благодарим за това, че ни е натупал. Да. Защото не сме като уни децата, не разбират. Нали? Не е съгласен ему.
Колкото си по-добър, толкова натоварено магаре нищо не усеща. Колкото по-добър, толкова повече отгоре ти се качат на го.
Ама това си за тях.
Моята шеф, където е вярваща, дето... Ужас ти говори. Колкото повече и кажеш добре, толкова повече те товари отгоре като магаре. Не.